بسم الله الرحمن الرحيم.
فاروق مضمون دینا شروع سے مشرکین ہوئے کہ کمون در اسلام قبول کو زمان مالی حالت پرس
در قسمان جواب ہو شاید تھا
جای ویچے کہ وہ سریتا زب بالفرد مغون درنلا چی در قرآن در وجہ در اسلام در وجہ تاسو در تکلیف نقصان رکھتے گی دنیا دیش
کہ اوہ یا دنیا دا جنگی ادا پیتے داری ری در قیمت ادا پیتے
تو خود دل تک ایک سنتا میں اپنی عطا سرے خانون در رہے کہ نہ خیر در ہوں نو ماں جو چالا مال اور کھڑے وہ ہمیں ہم کھر کھڑے کہنا خاصو دا مال بچ کے گول پارا دا قرآن منا انکار کوئے نشی اگر ماں کو چالا مال اور کھڑے وہ اگر دونا میں ختم کھڑے کہنا اور پا قیمت پر ملا اپا گرفتاری عذاب کھنا در اس بخشی وقا اس من پتے تو دنیا کیا رہا تو عذاب سو لقد غلط تخیل سے کہ عذاب بخالی پا اخیرت کی گی دا تا اسلام با بارا مسئلہ بیان گیا از انگر کون دو مسلمان پا دین کے دارا تو نیا سو بغاوت کی گی نو پا دنیا کے مدے کے اخیرت کے بلی بیش تا غلط بحشتے غلط اخیرت خود دے دیا تھے تو دنیا کے کی گی گی کون عمر کی حالا کی تا سو قرآن کیا رو دیوائے وہ سنن تو وہی کیا رہا تو دنیا کو خوبا گئی پا آخرت کی بدلی جیسا حالی کہ قیامت کے دوی گر اختار شیرین و دیابستی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ تو یا رسول اللہ بیتا وریاد کا چی دوید اسلام نے انکار کئی جی زمون و نقصانی کو تو زد دیر آو قبل ما آو اس میدان خشد آیا دی اور دنیا عذاب نے خوش ہو کنا وَيَقُولُ اللہ و بیتا ہوئی کہ خالی در مالی نقصان بچ کے دونر بھی در دین نے انکار کر دو قرآن نے انکار کر دو این شرکائی الذین کنتم تزعون اے در قرآن مخالفین و اسلام مخالفین سوش استاس و آغت اکانچ تاس و ماتر شرک کرو شرکائی مشرک یعنی تاس و ماتر شرک کرو تاس و چگر چی داد خدایہ طاقت بھی لڑی دیکھ خوبا لگا بابا کان یاد کری اگر کری کو جو شمو لگا دا نا مطا سبا ہوئے جو خدای اگلی جتے اتحاد کہے بس خاص و حق دن پریخو دا قل مفاد دا پارا دا قوم دا پارا دا وطن دا پارا دا رشتہ دار دا پارا نم ناموس دا پارا دا تا خوان سا شلی کرو جو خکم لگوی منی دا ما خکم پر لگا خلاص دیکھا اگر سوچو وہ سو تا سوچے زما بندگی پر اخلا زما لنا بھی مخالف کو ہو تو اور تا سوچے بل چا خبر انہوں نے بابا تا دوائے میں آغا بادشاہ لے کہ آغا شیطان لے ہو کہ آغا نفس لے کہ قبیلہ دا کہ قوم لے کہ مفاد وہ سب سے تو قال ہو بذی اللہ دی حق علیہم کو چھے پچا بانے حکم دا عذاب ثابت شو ہے اگوی بہوئی ایرے با زمونگا ہا اولا اللذین اغوائنا حالتا خوٹوئی جا مشروعی کرنا اگر دوی مشران دوی لے دران دوی باز بچ دوی با اوئی چی ایلا ہا دادی اشارہ با اکٹو گا دادی آدھتان اغوائن دوی مونگوئی گا ہا اولا اللذین اغوائنا دا آدھتان چی مونگا مشران کو بچ ہوڑے گمرا کر اگو بھی دا آدھتان چی مونگ گمرا کو بھی اغوائنا مونگل گمراہ کرو فما غوائنا او مونگل گمراہ شروع جو مونگل دے کو کہنے دے باطل تبلیغ رکھو پخفل دلائی لارو پخفل ادر دے چاپو وائنا چی تاس حق پر خوندو آغا ووائی دے چاہ مخبر مندلی وا علی دران بوائی کشاران تخبوائی کنسا آغا مستشوہ خوندو چی خوندی دادی نا آغوائی بوائی کی اللہ او مونگل گمراہ کری او مونگل گمراہ شروع کرو من بخبل گمراه دوی بنا گمراه کن چی مرس بولا هم او باید بنا گم کرو رب بنا تبرعنا ایلی یا اللہ موسطا تضور که از اقرار کو چی مونگا بینا بیزار دیو از رفی رویز چا کرو وہ دا سکے یو زیرا نگر گوری ماتا سا ہوگی الفاظ کو داری کے پچا عذاب سا بسیو اگوی بو چی یا اللہ مونگا بیو گرام نو تا پوست کو گاو چه سو گناه شو دا اغینا تا پوست نو آل تا دا جوڑی آل اغوی پا اوی دا اللہ دادی نو سکتی یعنی مون دے خلق دے لیدران گمنا دے اگر لیدران جواب داری چا مون گمنا مون بھی گمنا خو یوشے دے یا اللہ مون زموارین بے بنا دے ولی دن بدی زور سا مون بھی زور نو ما کانو ایانا یعنی وی زن عبادت نرے کرے عبادت سننا خبر ممیدو بنا زن نرے کرے خبر خواہشات کرے خپل ارزوګان کړي زمونږه کمنه کړي یا پابس کړي وګورئ چې ادعو شرکاکم دا چې چا کابیداری بیا خو ته وایي چې یو بولای هغه خپل شریکان چې تاسو پرې سره تو دعاو هم را وګورئ لکه کله عذاب لږ نو سره کوي فلم یستجیبوا لهم جواب کم نه ورکړي لکه تاسو څنګه جوړ دې کنه حکومت ہوئی جرمانی قیدونا سے وہ مقام کو ایدہ نقشہ بھی مختصر قرآن بیان کو آسان رہا اللہ وہی چھے دیس تبارا قامت کر رہے گمرا قبول کے گمرا شبی دا نقشہ تبا بول مدہ سونا کر ندین بچے لو انہم کامو یحتبون لو انہم کامو کاش کے کدوی شرے کدونا کے پہجات راغلے میں دا نقشہ بھی بولے لیتا
تاسو څه جواب ورکړو رسولان دا رسولان اغلا دا ما رای دا تا بخولا چه خدای دا واری بندگی تو تا سا خود نسی جواب ورکړو فعومیت فعومیت علیهم الامبا رک پشی پر اصلا امی رو ارون دوی رک پشی تزدینا خبر چه خبر رو جاوما اینا آغر صالی وهم لا يتساءلون يوم لما تقوصن سلطن شکولی کتاب پیش مسلمان منافقت کے کفلے دین اقرار عملا انکار اللہ فاغ ذاتی چی نشت بل معمول اللہ ہو اغیو دے دا باقا لگلنا لہو الحمد فی الاولا
طول تعريفنا أغلقوا لا يتناك هم أفخر تغذناك أفخر وجل غلطول تغذناك تأخرة غلطولة تأصبر طول أغلقين أغبر لك
ولا قلت
لكي حمد أغلقين أثناء غلطين نو لا تقم بهم نقشلين لنا بل يغل حلين وإليه ترجعون أخلاصيك كمان ثم نون كيان هم أغلب ذاي إعلام ملكي ثم بغاوت كيان هم أغلب ذاي تدار كي وذ دا سبالي شخداي لا إختاج تغنى ما لغض ما إختاج مجموعة ذي رسنور ما قطوك ما مالوك ما لغ ليواني لا إختاج إختاج نشتغل سكره وذا إبالي لو يحاق شخداي قاد ودواء لو خير إن جعل الله عليكم الليل سرمة إلى يوم القيامة كأوغذي الله فتاصبان لشفاد قائماً تر قيامت أخوري دا نظام داست فعلا کرو أو ششفاد وزنده نت ومش ششفاوه ودائة سنوائه خوب سي أغذار أغمعبود ما سواد الله چه راولي تاسو تورسو برد رو فأخو الله ورطوي جمدا مصروف بطير نشت أجاد معلومات تا آغي والله پر تاكره افلات اسلام خبر آوره که ناوره تاسو دا بلچا خبر منع بلچا حکم اگر دا کارو بی کنه نشه بلسو نشه کوله نصر قومت دا غری حاکمه قلی کوله بلچا تا قل ارائیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدن الى و توایا لو قیه و اگرده اللہ تاسو بانده وز همیشه بیادا یون سبا را دی دادار وز خطاسو گرمی تیش و اولا شپیه هم نه سب کے ویلن تک نہ ہوگی ادا سے سزا کو ہوگی قیمت پوری سو کیا آغا معمول اللہ نما سیوا جتا ہو سا راولی شبت اس میں بتا گئے کہ سکول آرام کہے نیش نبر سو رجی قدر خبری جا جا سو اللہ قل الوحیت او قل حاکمیت ثابت ہے کہ اللہ کا اختیار دما دے او در دما دے نا بندگی رب جا بڑی کہے افرا تفسیرون تس ہو رہے نا فکر نہیں کوئی قلی دا اللہ سے دا اللہ خالق دا اللہ رب دا اللہ عبادت قبل جا او دا غد رحمت بلند خوالا جعل لکم اللیل والنہار لتسکنو فی اللہ گر زولی تاسپرش بہم و کل رضا ہم چی تاسو سکون حاصل کے قلعہ گیش پی او تلاش کے دا غفبدل تو رضی و لعلکم تشکرون چی تاسو لاخلی شکریہ دا غیدہ قبل تکیو پی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ دَعْوَةُ وَهِيَ شِكَمُ وَزُنْبِيرَ وَوْبَرَمْ فَيَقُولُ هُوَيَا اَيْنَ شَرُكَا اِيَا الَّذِينَ كُنْتُمْ وَسُشُوا آغَ شَرِكَانِ چِ تَعْسُ مَاسْرَ جُوْرُ دیکھلو تَعْسُ مُتَعْسُ كَالَ دَعَمْ وَي وَغَلَتْ خَيَلْتَا تَعْسُ خَبَرَ خَيَلْ كَلِيكِ وَغَلَتْ اِسَيْجِ اَسَجُو نَكَمْلِ اَسَجُو وَنَزَعَنَا مِنْ كُلِّ وَسْبُلَ خَبَرَ اَنْجِيز و دین معنی عمل کم دے کی دیش دا خنا ممکن دا قصوال سرطال مخی دا قرآن غلب آوخ کی عمل تی دوست کی عمل نتی نو اللہ بوئی بے قبول نشکے پیغمبر چی پا وقت وقت آگلی مبلغین چی را آگلی دی یا دا اگوی تابیداری چا کری اگوی پا دین عمل کری او کنو نا اگوی پا تول نشکوئی ما دیر زمانہ تی بھی سپندوس کا دا مخی جو مذہب پرست انہیں پیر پرست ہو بیانا نمان کی تھر مجھے خبر رہا اللہ مالا بجا لگا لگا رسول اللہ تاری خلا انہوں نے کہا تو اے وقو رسول انہوں نے انہوں نے تم نے کہا روش خونا تحج غد پر نا اغنبی انسانوں کو نو اخو انسان آخون کا لانا منہ پار رہا گلے ہوئے مالا آخ خبر آئی جی مال نشو کولی گرمی ہو مارو جی نشنی ہو دی جی ما زکات نشو کولی ما خیرات نشو کولی جی ما با ما حق نشوه له ملوی و نزان زبر او پاگم ده هر امتنا شهیدن گوا پیغمبر خلید لتکون شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدن تاسو بهترین امت ای مسلمانان دنیا قومون تاسو عملی نمونیه تو او بوره تو خدای حکم عمل داست کتیشی لکنن چه تاسو دعوه که چه پاکستان مفتر حکومت ده او سوئے پر شہریت پر پول محکمی کو دستا سو شہادت تی دنیا تا اور نبی ستا سو پر دے مدہر امت میں با دوبارہ ہوتا ہے جو قلنا نزبتم يعني أهد عمل كله كده وقت مكتب هاتوا برهانكم دليل الله يعني كده سوائل شكل يا لست حكم قرآن غلل هو زمون لتا قتبار الله بجد ذلك تنبو يا خلص بس يا رحمه فعلموا أن الحق لله أنت موقف خمع لماشي حق لله آغا تكتبه لغا حق وحق لك تلحق ظل عن المرقشي الزين ما كانوا يكتبون تذير الزان افراك لما رأي سيدة جمعون تر بروس رأي منن ذلودي الامريكي تريد خبر ان بانو تريد خلال لك لبل جاء هو اصبقا نا البيجي سكورتنا لانا يقول اما تقول لو شيء قرآن جسا جمعون تري قويل حق حق هو سبب دل خبر اقل مكي ولو فمن قرآن ممنو لما ما لي حلق لا في غير بلا جواب له هو كل ذلك شو هو قارون تقول قارون ما داروا كانوا أغيت في لذي تقول خزانو غشابي ولد جماعة كل نسوي تقول ولد شو باقيش ما جات إن قارون كان من قوم موسى وقارون ذا موسى الإسلام قوم بني إسرائيل وغا د موسى علیہ السلام نظر دے ہو موسى علیہ السلام لا قارون لا خپل وګم خو بغا علیه نو هغه بغاوت کو د بنی اسرائیل فرعون سره ټوډی شو اوس ټوډی له رد وخت ان حکومت سره شو هغه د مسلمانان مقابله کې د وخت د مسلمانان مقابله کې بنی د فرعون سره ملګری شو وآخر مفضل ہے کہ جو سڑے دا حکومت ملگلی شرک تاس ہوئے کلر سنٹر ملے گی اور سوٹ ملا لی مالا آتا ملا لی گی جو مالدار شی گا وآتینا من الفلوز ما غلب کڑی خزانے ما آغم را ان مفاتح دا غلب خزانو دا مغز قمول بفتون کنجل چوئے لتنو بالقسمت القسمت فقط جماعت اغنشو تقول دون شعبان دون خزانه بلا اس قال له قومه نو یعو فرق اغاق مال داری فیشان شوقتی ولا اغاق فل پوزیشن فول غاری کنا دا قمول طور قول جیر اغاق جلو سن کی جیر اغاق سکی گی نو یعو مخاق اغاق اغاق اوی قوم ناغو لا تفرح مقول ہوئی بڑھائی اوی قصد اغاق ہوئی بڑھائی کی کنا اے قارون لوی بڑائی مکو ان اللہ لا یحب الفرحین اللہ لوی بڑائی کو ان کو تر محبت نساتی اگر اس نے عدد کا فتح لکھرائی مال تو غلط کر گئے مال در شیر ہے یو نعمت جی پتھائی طریقہ حاصل شیر پتی نو وقت رکھی ما اتاتا اللہ تار الاخرہ دے اکولے جملہ بھائی پھر تلاش کا اگر تکی جدر پی تار خدای دلا یعنی مال دولت اقتدار یو تو الاخر و اخرت و اخرت تک پر مگت ہوگا کم بکتا اور دنیا مگر اول اخرت دنیا اخرت پٹھے رہے نسم پٹھے رہے پر دیکھ کے نیکیو کا تعلق دائے مال پر کرے تر اخرائے رہ پارو اور کچھ اتے والے بیا و لا کم سا نصیبہ کا من الدنیا تو دنیا نخبل ایسا وہ نہیں یہ رہے میں یہ رہا دنیا نخبلتا چھے تعلق دلتا درکڑا تا خش نکڑا خدا لکن افتاد سکران ہوا کرتا پھر تک کشان لارے چاہتا خرچ کما مخصوص مخلوق سر احسان کا سنگ چکر سر احسان کرے ولا تب الفساد فی الارض لکھ فساد مکوا کہ وہ غلط ہے گٹے وہ غلط ہے خرچ کرے فخر قوم ظلم کرے ظالم قوم ظلمل گئے ان اللہ لا يحب المفسدين اللہ دوست نہ گنے فساد کو ان کو لے جلا کوئی نشے تو پاپن جی کا کرنے کا خان کو بنا اگر جواب کہ ہوئی ان اوتی تو على علم من الاسم ما پخ دے کم ایسا ما پخ تو تو ما بن ایسا نشتا تا مال کے مال تو لگا کہ على علم من الندا خود ما علم نفی جلا علم تجربہ کاروباری معاملہ ہے جو قور کاروبار نہ خود ما بکتی رہا اور خدای تا معلوم ہو جیسے رہے قابل ما زکیر آتے رہا زمان سنو رہے جیسے خلق دنے کم ملتا أو لم يعلم أن اللقب أهلك في تغذينا أخلاص وسأل الله لفرعون قوم بيغروي لين بوريجي الله تعالى هلا فردي مخيطنا من ذير زماني ولا غصو وأشد منه قارون جات مال أخوي سرم وأكثر جماعة أخوي قولين لياتو فأي قارون تسوك أخي هلاك غري تسو معلومة قارون سرم خلالنا خلال آغت من إسرائيل لأواتل إجازة كهو وبو من إسرائيلي كنا مدين حجت کو سر آخر سپر قوم شتا جو دیا سر آخر رفور وقت تل دیا کار جدی نمائی سنا کی پو موسیٰ علیہ السلام لنمی لگولا تکلیف ورکو و آخر کار آخر سر آخر مات اندر کے قبار بخار بشت ولا يسألو عن ذنوبهم المجرمون تاز خدل تجرم کو وی خدل قیامت قدر مجرمانو آلتا بیاتا مستقی چی چی ولی دی جرم کو آر تپوز ہے خود دنیاو چاہتا ولی دی کو اصل سلی شیئی آخو میں اپنی جرمی کیا تاوی بچے خیر و خارجی علا خوبص اوپلہ پی آنکو علا خوبص قارون خبر ختم نرہ رعو جو پیا قارون پخبرو فی زینتی لخل چاٹ پاٹ سرہ لخل نغسل سان شوقت و سبان اخبر مظاہرہ کو لکھن باتا نسل چیو خون کو بنسائی جو کمزور ڈیم ہوگا نا کیا اوی ولو خدا کی اوپر اگر قال الذين يريدون الحياه اوی او ستانو کی اوی او تر دنیا جنون ان الذين جنون سے محبت او چتا خشے دی ارت دارے یا لیتنا ای اپو لنا مون لے مثل ما او کی او اپو را قارون دے خدای مال او دولت موٹے او اسے ہم نے کہ چلے کدا زمون گئی تم نے نہیں پڑھی داخل ان کو بوجھ دیے دل ہوتا سب پورا قانون اس کا خوش خیش ہوتا ہے مال دولت کے معیار کامیابی تو خوش قسمت ہے سرے مال دولت ابھی نہ خیال ان نو لو حد مقتا پڑے لے برخ خوان دی ان نے لے کا فلپ نے مت کر لے وہ سونا مال دولت کو دا بازی بنی سہیو دا شان شوکت تے چوکت لے وقال لكوي اغا اوت العلم اقول لك رحيل لك جفلاي ده حقيقة علم وطريقه كنا وبيارو ابو يبه ويلكم اتقام بخاني وانو سواب الله خير لقدي اغاو اكرشيو سواب سواب ما هم لغا انعام لكوي وزي كتابة ان حلال ودي ده حلال عزت لا ورد اغا شابه آمنا جيمانا ولي عمل الصالح ولا يلقى هذا نشي احضر الا الصابر صوب صابر صابر فدمي بقبل مقصد بانه نو اغل تفريس الورتي اغل غلره تاس ولد قارون وزرها كاري زيره جدتا خير فقصفنا به جاء وقت راغي كنا علاوي ما اومن خطبه تنك نواتور ما اومن نده فهم نكي اصلا فور نظر فقصفنا خط مقبال اصلا فور فهم نكي دوب راشد او امده که راست دو نیچه راست دو و ما کان له من فئت ینظر نو دقی وقتی که ده حلاجه دو نو دو دو آغا کولی که دو ده امداد کرد چه غد سڑی خوبالی نو قرآن که مداران دوستان دیری کرد ولی چه عذاب وقت آغا نو بیس دو وشت جونی دو اینا دو سبو که کنه بره من دو مطبع دالا و ما کان موان سرید الذي يقول لهم لا فروش لك لا عذاب وأصبح الذين تمنوا مكانه نجي الخلق ولد انجام كذا نقوي تستباب الأرضان في أرضي كريوة تبدو روزي تبدو مرتبه تبدو العزب فرم يقولون غيفتك أن الله يا الله خير يسكر الله فلا خير رزق لمن شاء شاك غوري تقبل بلغانا ويقتل بلغيه تاخذ الله حكمته تاد قبوليت نخن له وبعد قارنا ممتاز زين درو اسا انجام دي اصل الله دي ابو ايمان تو بي وقت لا يفلح الكافر انه لا يفلح الكافر كافر نه بين عذاب النشي بجيره بو قارو تو نه دغ عذاب را غير تن كل اشته كرا ذلك صنع تو دنيا كي بيس ساتي دي نشي دنيا تي كلا غير كلا بس او مکل فاتم شیر خو آخرت کی وجہ دیدی تلکت دار الاخرہ لاخرت کورد کا نیوے چیدے
نجعلها لم يذكر دوما أغشانا لا يريدون علوا في الأرض ولا جاغف الدنيا في لوي نغاري نفسات غاري ذات جمدون جو تيري شفتات برمانكي ذان لي ونغاني لا أغلا خير دوما لا الله والو تعتر والعاقبة للمتقين خالون بيننا أنجامك نه آخر میدان نجاله نموتقه تنگ دین تکرنه تو ایو کتاب چه روی الحمدللہ رب العالمین ولی آخر دین تکرنه دازن کو هر کتاب شده دنگ دین سطور کتاب آگه دا جمله دا تو دنیا خو امتحان داله خو کامیابه دار و مدار پا آخری میدان ما انجام خواهد چه صوب لوگ دیل نرازگای نظام بچ گئی که نا میدان ناوی حالت بطری من جا عبدال حسنہ شاكرا دوك واخرت تكونيك اقل ربا وربي لا غير شاكرا دوك فبدايتنا ما قلب نشوى كسزا الا ما الذين عملوا اولئك الذين عملوا السوء عملوا سيئا الا ما كنت مگر از قبل شاكر فچا بدي كري سونا بدي كري سزا وا السمون او فچا ني كري اقل وصوف و جنگ بهتا 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 سورت دا سورت بابا سورت او میں مکہ کہنا ہے چھپا مدد کے چاہ رکھتے ہیں دون نشہ رکھتے ہیں اور اگر وقت کے چھتے ہیں مطمئنشی وقت کھوڑ حبش دلا رکھو ہوں مدونی تا بیان کرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہو عزت کے بیت اللہ کہہ رہے رکھتے ہیں دون نشہ رکھتے ہیں مسلمان ابن ایقام پکور کے انہوں چھا خلق ہوئے ابو بکر صدیق ہے وہ اشنا اور مکہ کے انہوں چھا ابو بکر صدیق بلا غلام و ایمان راو او مالک و تنگو نو دی بولا غیر اخزا خبر زبو کن دو زبو پای ورکا بے واقع سوالا دیکھو نا پا دوست و تم دیتے ہیں وہ بکرا سے سکتے خط یا تا جرے کو پیار سڑے تا اپن مال پا دیکھے سے مات نفا و پیار کم دے کوئی کوئیش نو چی ابو بکر خلیفہ شو آغا سڑے بیا مسلمان شیو و راغ حیات کر نو چې کوم وخت شام ته فوجونه تلل نو ګران صاحب ابوبکر هغه واپس راتلل فوجونه تلل نو عینه یې وکړل چې خلاص شو نو ابوبکر خو یې فلان کیا دا چې ماته وی چې ته رسول الله په اتباع کې په اسلامانه مال له خرج کړ نقصان دی وکړ ما راته وایي زه مکه هغه مال زما تا ته ملک هغه مال ټول خرج کړی وی نو د عربو په قانون اسلام کې به زه بادشاه شو نه څه وی نه اغشی وطوئی سی رسول اللہ تا خدا کو مصیبت اختا کر اخفل عزت در اکا اخفل آرام در اکا اخفل وز او بیتا گئی نا اغوی ان الگ شای کودا لے گوش ان اللذی اغلاس فرد علیک القرآن لقرآن تا بانی فرد کرے لقرآن تبلیغ لقرآن اشاعات پتا خدای کر پیغمبر بانی خدای جوٹی لگوڑی گئی نا اگر تا سماوی سلمان جوٹی خدای لگوڑی ولی خدای دیل پار پیدا کرے گا دا سکول اللہ سکول کا ورشی او استاد داخلی نو اگر گوری چی دی اللہ کا ربطان کم خال کم مدمون کی نو اگر کی لگئی اگر کا کانا پیگی نو خوی جنے دا ہر کار پار خلق پیدا کرے لکل دی فاندین دی جالوں دا ہر کار پار خلق تجبائی نو پیغمبران دا دید پار خلق تیار کرے یہ تو خلق پیغمبر سائی کل مویسرون لما خلق لہو بلے ہر سڑی تا اگر کارا پان پیشوے جسم پار لے پیدا پیشوے اے دا قرآن تاسو زو پیشکوما افسوس تاسو زده پتوس نشی لگی دا سو ویو جا ما تاسو پا کم کرد بیان دا اخلاص شده قرآن او اس هم دا خوشحالی کهو دا نشتا نپا سرحات که نپا نجاب که نبل دا نپا کتابون که دا خاص کرا سرحات آسا لین دا رکول دا مشرام ناخلم دا کتابون ناخلم وچی کم تر که تاسو مانوی دا نشتا دا دے پر خدای پیدا کرو ما تا دا لارا سانا کر ما پا که مشکلہ تیر که خدا نو آغا اللہ وئی چی اے رسول اللہ دوی وئی چی تا عزت تا مات تا رام اگر تا برباد تا پڑے تا سو پیدا و تو ورہ آغا دا چی فرض کرے تا بانے دا قرآن ندے اشعات لراد دو پا الا معاد تا با واپس کی معاد وئی چی خامقہ سڑے غیلت واپس دی بہجت موقع گلا ہے سوئی اگر میں تیلا غلط دے معاد لغوی مانا چه کم زیل بطوا پس جانی نو کاثر سوی کاثر وی ست عزت منوی کمال دار وی تا پا ارام زندگی تیرا ولا
في القرآن حكومة في بدر فجر يا أخذ مع دغدغة أخذ كما لك غلط الله فأخذ جد وجعل سم قالوا ألا ذا وم قال لي أخذ وجعل سم قال غيات لو جلت دوري ولدي تاب أنا شتى القرآن فرس كري علاقة وجدت التكليفون مصيبة قال بخدا أغم مقام بيا دركي دا عزت و دا قدر و دا آرام تيفا بناهو حضور سلام حضرت الوداع تي يو لك تليل در صحابو لك ميت في غامو تول سلطول أغا دا حضور جاني لانيو كنا دا أفض أصول الله فدر نموت نموت خليف و مكتر عزت منو نور تياد حلو كنا او وس اغد عرب و تاریخ کے اس وقت سے بادشاہ شوئے نو چھے کول عرب ناغی تابعو لکن رسول اللہ چھتا دیش پر رسول اللہ ہر چازان قربانو ہر سجدہ تک کہو اغا عربو کے اغیوال غلبنہ کے اغد دینیم پٹول بینو غالب زراد بکا الہ معاشر کرنا من نے رکھے کہ تفصیب کے کلی حکنے نمرے گئے کہ چاہ تابان دا قرآن فرس کڑے لدے اشاعت دا دے تبلیغ میں دے والا نو اخو اخبر اراده کو رکھیا گا بتال در عزت در کی اگر جت اول تکلیف برداشت کی در ما خان او تو ربی اعلم من جاء بالذو جاء بالذو خلا اور اخری فضا لما رب عالم نے لاغ چاہا کہ اغ پہ ہدایت رغل ذو اے ما کی ہدایت کامیاب ہے کملا تا او من فی ضلال مبین او اغ ہن جا سو گما کرے بیت ادا علم جس تاسو پی جنی مام پی جنی او فیصلہ خورای کئی با اختیار دادا پڑا سکرے تاسو بکرمیا با کئی کماما بکرمیا با کئی اب تاس اش کرو تاس بخشلے خود ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب تا خدا تمنوا جتا تا ولا کتاب برگی زبگر نبی شما اللہ رحمتا من رب دا خود ما رحمت تے بتا جماعت نبی کرے تاسو موتا سخبو تاسو جماعت نمد گئے فلا تكونن ظهيرا للكافرين هذه راتي قولن راتي تعدي راتي راتي تمام تفضل لدي خبر بسر لدي ترجمه مكيغا مددگار الكافر ول رسول الله الكافر من رجا شويه يلا انتم تمامنا فسد يخل تبليغ كاميرا ولا تدير في غور ربي تعني لوجنا نو جو خود دي مدد کو دکھا ربي مقصد وش کرا نو لگا وس وی سونا چل زامنا لگی پیغونا لگی تانے لگی دی بقیہ تب پخول تبلیغ کے کلپ ہو سا اور تتابلیغ پل مر بس دقیہ ویات تفادشو دا بل سما تقریب تیارت مخیر خاتے آمد